Radijski misijon. Molitev v trip življenja.
Pred kratkim sem bil po dolgem času v Mariboru. Hodil sem po na novo urejenem glavnem trgu, zatem pa zavil še na prav tako krasno prenovljen Lent. Zares lepo. Površine za pešce, drava, najstarejša trta, klopce in prostori za druženje in srečevanje. Posebej lep vtis je name naredil povsem nov drevored. Si predstavljate, še pred enim letom je bila tam hrupna cesta z asfaltiranimi parkirišči, danes pa je tam drevored z visokimi, verjetno kakih 5 let starimi drevesi. Nekako v duhu današnjega časa, ko časa ni, sem kasneje ob tem pomislil, ko morajo celo drevesa zrasti čez noč. In čez noč se morajo roditi ideje, čez noč morajo biti zgrajene hiše, celo stolpnice in nakupovalne središča. Čeprav prej leta in desetletja ni bilo na tistem mestu nič, sedaj pogodba do dneva natančno določa izvedbo neke gradnje, kajti sicer bo imel lastnik strašanske izgube, gradbinci pa posledično astronomske kazni. Na hitro mora zrasti in dozoreti tudi zelenjava in sadje, ki jih posledično s precej manj okusa kupujemo v nakupovalnih centrih. Živali na velikih živalskih farmah se morajo zrediti, kar se da hitro, kokoši morajo znesti jajca v čim krajših presledkih. Zahodni človek je postal silno nestrpen. Zahodni človek vse priganja in naposled čas neusmiljeno priganja in preganja njega samega. In zato živimo hitro. Vozimo se hitro, naše misli švigajo sem in tja. In ne le pokrajina, ki se z bliskovito naglico pri tem premika mimo nas, ko drvimo po avtocestah in v nas ne more pustiti nobenega vtisa, nobene podrobnosti. Ne le pokrajina, vse življenje se z bliskovito naglico premika mimo nas. In škoda je, da je tako. Poučili so me sicer, da to, da nenadoma na ulici rastejo 10 let stara drevesa, danes ni nič posebnega. Zrastejo v drevesnici, izkopljajo jih z veliko zemlje, pripeljajo s tovornjakom na novo lokacijo in z viličarjem posadijo sredi novega trga. Ampak obstaja pa resnica, da je za vsako dobro stvar še vedno potreben čas. Drevesa še vedno rastejo svojim tempom. In projektanti tudi radi poudarijo, da je tudi za gradnjo, za kvalitetno gradnjo potreben čas. Materiali se morajo posušiti, umiriti, zemlja se mora posesti in utrditi. In počasi spet pričenjamo bolj ceniti tisto zelenjavo, ki je zrasla počasi in tisto sadje, ki je počasi dozorelo na domačem vrtu. In tudi dobre ideje potrebujejo čas in mir, da rastejo in dozorijo. In tudi Božji darovi rastejo in zorijo počasi, ker želijo biti kvalitetni, polnega okusa in trajni. To pa nam tudi Jezusovim učencem včasih ni prav všeč. Hočeš, nočeš, smo tudi kristjani v naših opazovanjih in pričakovanjih postali nestrpni, smo pač del okolja in časa, ki nas preplavlja. Na eni strani smo nestrpni, ko pričakujemo, da bo Božje kraljestvo zraslo čez noč, ne opazujemo okolje in svet, v katerem živimo, v njem je toliko gorja, strahu in žalosti, želimo si, pričakujemo, da bo Bog to odstranil in srca vseh ljudi naselil svoj mir in ljubezen, pa ne šele na koncu, ampak že danes. Nestrpni smo in radi bi, da Bog naše molitve usliši kar tako, zvečer molimo, zjutraj pa bi že radi videli tisto, za kar smo molili. Radi bi, recimo, da se nekdo spreobrne, da stopi na novo pot, sploh če je to nekdo od naših bližnjih. Ne? In če se to ne zgodi, že leto smo povsem obupani, se nam zdi, da Bog noče uslišati naše molitve ali pa, da ne more nič spremeniti. Če Bog nekaj nemudoma ne naredi in Bog redko dela nemudoma, smo nad njim hitro razočarani. Namesto vere v nas prične govoriti dvom In pustimo Boga ob strani, ali pa smo celo jezni na njega, prav Bog, potem pa ne bom več molil, ne splača se hoditi k sveti maši. Kot da smo Boga s tem kaznovali, kot da smo mu prisodili penale, kakor jih mora plačati gradbeno podjetje, če ni do roka zgradilo novega stanovanjskega bloka. Iz Evangelija po Mateju. Še drugo priliko jim je podal in rekel: Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je človek vzel in usejal na svoji njivi. To je res najmanjše od vseh semen. Ko pa zraste, je večje od zelišč in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah. In povedal jim je spet drugo priliko. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je žena vzela in ga umesila v 3 merice moke, dokler se ni vse prekvasilo. V Jezusovem času je bilo verjetno precej manj naglice, kot smo si je ustvarili ljudje zadnjega stoletja ali dveh. A kljub temu, že svoje sodobnike Jezus opozarja na potrpežljivost, toliko bolj nas danes. In zato Božje kraljestvo in njegovo rast primera z 2 naravnima procesoma, ki oba potrebujeta svoj čas. Najprej pravi, da je Božje kraljestvo podobno drobnemu semenu, ki ga je treba posejati v dobro zemljo in čakati, da počasi raste. Raslo bo zanesljivo, a treba je biti potrpežljiv. Drug proces, ki ga Jezus uporabi za ilustracijo Božjega kraljestva, pa je kvašenje testa. Kruh lahko zamesimo zelo na hitro, danes lahko za to uporabimo celo kuhinski robot. Tudi spečemo ga lahko razmeroma hitro, a vmes je treba pustiti testo počivati, da lahko kvas prične delovati, da testo skipi in da bo kruh potem prijetno mehak. Nekaterih procesov skratka ni mogoče prehiteti in jih pohitriti. Seveda ne le rast gorčičnega semena in kvašenje kruha, Jezus nas opozarja, da je tudi z Božjim kraljestvom tako. Dobro v nas počasi raste. Počasi rastejo naše življenjske izkušnje, počasi raste naša modrost, naš značaj se počasi preoblikuje, prilagaja in postaja vse bolj človeški. Tudi dobrota človeške družbe počasi raste, počasi rastejo spoznanja o dostojanstvu človeške osebe, o enakopravnosti, o potrebi po sodelovanju. Počasi rastejo spoznanja o tem, kako uničujoče je sovraštvo in ljubosumje, kako nesmiselno je tratiti svoje moči za prekomerno kopičenje materialnih dobrin in počasi v nas in v družbi raste spoznanje o tem, da je na koncu najdragocenejše tisto, kar je v srcu in kar živi v naših medsebojnih odnosih. Pa seveda vse to sploh ni nekaj samoumevnega, zato te dni toliko vsem tem razmišljamo in toliko razmišljamo o molitvi. Potrebna je namreč najprej človekova odprtost svetemu duhu in njegovim darovom, da se rast Božjega kraljestva v naših srcih sploh začne dogajati. Ampak tudi potem, ko smo to naredili, tudi potem, ko smo svoje srca odprli svetemu duhu, tudi potem, ko v molitvi kličemo Božji darov nase, pa na svoje bližnje, na svojo domovino, na ves svet, tudi potem moramo biti potrpežljivi in zaupati, da Bog vodi zgodovino. In da je konec te zgodovine novo nebo in nova zemlja, ko bo Bog vse v vsem. Jezus nam obljublja, da Božje kraljestvo raste. Tiho, ne da bi vzbujalo pozornost, a vztrajno raste. V njem je božanska moč, v njem je dinamika življenja, ki ga nič ne more ustaviti. In če Jezus obljublja, da je tako, nimamo razloga, da bi dvomili. Le potrpežljivi in vztrajni moramo biti. Ostati na poti za njim, hoditi po njegovih stopinjah, oklepati se ga in se mu vedno znova izročati. Ostati zakoreninjeni v tistem novem življenju, ki se je v nas pričelo pri svetem krstu. In kakor je pomembno, da smo potrpežljivi ob pogledu narast Božjega kraljestva okrog nas, se mi zdi prav tako pomembno naglasiti, kako pomembno je, da smo potrpežljivi tudi o pogledu nase. Glede, te dni se družimo ob sijajnem zgledu svetega Frančiška. Pa veliko poslušamo in razmišljamo o molitvi. Taki svetli zgledi in visoki ideali pa so lahko ne samo privlačni, ampak lahko v nas prebudijo misel, ja, ampak sam česa takega nikoli ne bom dosegel. In za potrditev take skušnjave nam potem Hudi Duh še hitro pokaže vse naše odločitve iz preteklosti, katerim nismo ostali zvesti, pa pokaže nam številne padce in trenutke, ko smo zavili daleč stran od evangeljske poti, namesto, da bi postali vse bolj podobni Jezusu. In človek je v skušnjavi, da bi obupal nad seboj, da lepe zglede in krasne besede posluša, ampak kot nek oddaljen in nedosegljiv ideal. Sam zase pa se nekako vda. Jaz sem tu in konec z menoj. Ne pozabimo, tako razpoloženje je skušnjava. Bog nikoli ne obupa nad nikomer od nas. In Bog je v svoji ljubezni tudi neskončno potrpežljiv z vsakim od nas. In zato je edina prava drža, da tudi sami nikoli ne obupamo nad seboj. In da smo tudi sami potrpežljivi s seboj in svojo duhovno rastjo. Bog nas vabi, obdarja nas s obiljem milosti, krepi nas spoznanji in svojo močjo, nas pa ne priganja. On razume naše stranpoti. On razume naše dvome in naša neuspešna prizadevanja. Ljubeče in z neskončno potrpežljivostjo nas vedno znova vabi, da se vrnemo na pot k njemu, ne glede na to, koliko krat zaidemo. Ko nam znova ne bo uspelo, se zato manj ukvarjajmo svojo stranpotjo, ampak se raje zahvalimo za dar Božje potrpežljivosti. Ne postavljamo v središče sebe in svojega padca, ampak se zazirajmo v Gospoda in se vedno znova izročimo v njegove usmiljene roke. Dragi bratje in sestre, ko se s tem razmišljanjem poslavljam od vas, bi se rad Bogu zahvalil za vse, ki nas te dni združuje v skupni želji narediti korak k tesnejšemu in še bolj živemu odnosu z Gospodom v molitvi. Bogu hvala za vsako misel in željo narediti iz svojega življenja dar za druge. Vsem nam želim veliko duhovne bližine s trpečim in ostalim Gospodom v prihajajočih milostnih dneh. In tudi to razmišljanje sklepam z iskreno in predano molitvijo. Nebeški Oče, tu smo, ob tebi, zbrani v Jezusovem imenu, polni hvaležnosti za tvojo neskončno ljubezen in potrpežljivost do nas. Daj nam modrost, da bomo iskali tvojo bližino in uči nas spoznanja, da potrebujemo čas za rast v tvoji ljubezni in milosti. Naj nikoli ne obupamo nad seboj. Naj ostanemo potrpežljivi v naših napakah in neuspehih. Da bomo še bolj potrpežljivi tudi z napakami naših bratov in sester. In naj se zavedamo, da tvoja roka nikoli ne zapusti naše roke. V tvoji potrpežljivosti, Gospod, najdemo upanje. V tvoji ljubezni, Gospod, najdemo moč. Vodi nas, Oče, dan za dnem, korak za korakom, da bomo vedno bolj postajali podobni tebi. Vse to prosimo po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Radijski misijon. Molitev v trip življenja.